sağlam akşamınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsız. Bu saat olan haberleri ben çatdıracağım İlkin Məmmədov. Ve saat 10 olan haberlerde. Həbs olan jurnalistler azadlığa bırakılmasa Avropa Şurası Həm Mərcəslərinin hesabatı çok sert olacak. Azərsu ilə Sumqayıt elektrik şəbəkənin mübahisəsi yüzündən Bakının biri səsi susuz qalıb. Ve Azerbaycan ve Türkmenistan prezidentleri 7 emektaşlık sənədi imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
İndisə haberler daha etraflı. Həbsdə olan jurnalistlər azadlığa bırakılması Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iyun sessiyasını təqdim edəcəyimiz hesabat çox sert olacaq. Bakıda səfərdə olan Aşpanın Azerbaycan üzrə həm mərcəsi Andrey Serker bugün keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. O deyib ki, siyasi məhbuslarla bağlı mərcəsinin təyin olub olunmaması məsələsi də onların hesabatından sonra məlum olacaq. Seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna Venesiya Komissiyasının tələb elədiyi dəyişikliklər də edilməsə, seçkinin demokratik keçiriləcəyindən bədminəm, Herkel belə deyib. Həm mərcəçi bildirib ki, sərbəst toplaşmaqla bağlı problem qanunun məzmunundan daha çox onun düzgün icra olunmamasından irəli gəlirdi. O, seçki məcəlləsinə təklif edilən son dəyişikliyi də dövlət televiziyasında namizədlərin təbliğatının dayandırılmasının yol verməz olduğunu deyib. Cənab Herkel həmçinin prezidentiyə namizədlərdən tələb edilən depozit məbləğinin miqdarından 300 min manat olmasından da şikayətlənib. Həm mərcəçi deyib ki, prezident İlham Əliyev ilə görüşdə dövlət başçısı onlara bildirib ki, Ermənistanda hadisələrdən sonra Avropa Şurasının Azərbaycanda reytingi aşağı düşüb. Herkel burada əlavə edib ki, amma bu hər hansı bir ölkədəki situasiyanı əsas götürüb Azərbaycana dair normaları azaltmağa mümkünlüyü anlamına gəlmir. Herkel hökuməti müxalifətə aksiyalar keçirməkdə imkan yaratmağa çağırdıqlarını deyib, müxalifət isə prezident seçkisində iştirak eləməlidir, əlavə edib və boykot qərarı yanlışdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmvəzifəsi Andrey Serkel və Yevgeniy Çivkova dünən Bakıya gəliblər. Herkel deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərlə görüşməkdir. Səfər çərçivəsində həm mərcəslər prezident İlham Əliyev də daxil olmaqla rəsmi müxalifət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat təmsilçiləri ilə görüşüblər. Herkel bugün Azərbaycanı tərk edəsə də Jivkovanın səfəri mayın 21-nə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə Azərsu arasındakı borc məsələsinə görə Bakının bəzi rayonları susuz qalıb. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev bugün günorta Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, saat 3-ə kimi Azərsolları olan borcunu ödəməsə, bu cür radikal addımlar atmağa məcbur olacaqlar. Anar Quliyev.
Artıq nasosları qidalandıran şimal bir xətti şəbəkədən ayrılıb və Binəqədi və ona yaxın rayonlar su təchizatından məhrum olublar. Yəqin ki, bundan sonra şimal 2-ni də açacaq və bununla da bütün Bakı susuz qalacaq. Burada bütün məsuliyyət Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni biz onları dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Onlar bizim xəbərdarlıqlarımıza heç bir reaksiya verməyiblər və ona görə də biz onların işıqlarını kəsirik.
Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən Anar Quliyev. Sumqayıt Elektrik Şəbəkə bildirir ki, borclar ödəməyənə qədər Azərsun obyektlərinə elektrik enerjisi verilməsini bərpa eləməyəcək, şirkət Azərsunun onlara 38 milyon manata yaxın borcu olduğunu bildirir. Azərsudan sərləki heç kim mediyaya baş verənlərlə bağlı aydınlıq gətirməyib. Azərsun Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən aldığı bütün enerjinin kəsiləcəyi halda Bakı və Abşeronun Ceyranbatan su anbarından təmin olunan hissələri bütünlüklə susuz qala bilər. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmenistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında danışıqlar 7-2 tərəfli sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Azərtəs xəbər verir ki, dövlət başçıları iki ölkənin ticari sənaye palataları və maliyyə nazirləri arasında əməkdaşlıq haqqında, beynəlxalq qarşılıq daşımalar haqqında, avtomobil əlaqəsi, standart daşıma, metrologiya və akreditə sayəsində fəaliyyət haqqında və başqa hökumətlər arası əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayıblar. Sonra prezidentlər təpədə görüş də keçiriblər. Berdi Muhammedov son 12 ildə Bakıya gələn ilk Türkmen prezidentidir. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında Bakının Aşqabadlı münasibətləri korlanmışdı. Berdi Muhammedovun səfəri zamanı Bakıdakı Türkmenistan səfirliyinin açılışına da qatılıb və prezidentlərin Transxəzər qaz kəmərini müzakirə etməsi də gözlənilirdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay,
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq radiosunun iz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfin edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə bir vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, Topçubaşı deyirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşı. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Yani
bunlar Hindiye kadar mesaj diyebilirim ki mesaj için Türkiye'de Elmerdan Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz hekim Ceyhun Topçubaşov, piyanoçu Lale Topçubaşov.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyırız. Ve ümumiyetle Elmerdan Bey Topçubaşov tehce Azerbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şəxsiyyət olub. Ve xüsusən de 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusya'da çoxlu kurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusya müsəlmanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azerbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Elmerdan bəy haqqında nə bilmirik sualın necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilirsiniz ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də Hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, danışarım.
Bölürəm deyək, Elmerdan Bey'in həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerdan Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerdan Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gerek bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Paris'te bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Paris'teydi. Yəqin ki, Elmerdan Bey de onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsində gündəmə qoyur dənməşi. Onun üçün mən de belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizlər vətəndə, Rusiyada və bir də Paris'te.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xallarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerdan Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Elmerdan Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ailesi haqqında, yani, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy zərdabının qızı idi. Əlmərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcüməyələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsinə aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim hə o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilirəm 34-cü əvvəllərində Məmmədəmin Rəsulzadə və Topçu Başov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Korsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy, Topçu Başov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz olan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları ərəbbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Şəxsən belə bir fikrim də var elə. Bəli,
nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qasikinski, Həsən bəy, Zərdabi, Əlmərdan bəy tapışlaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumluq əlaqələri çox sevinci. Təəssüf ki, bəlkə bu il indilər belə deyil məsəl üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmi ilə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Yəni çətin
bilməzdi, yay bilməzdi, məşəmədirəm mən.
Əlmərdən
bəy, 1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fərq etsinlər.
Əli Mərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli ayırdığı vəsait nümayəndə heyətinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qurtardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mən mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əli Mərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitimiz belə bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bax bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmərəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də mən ona razı deyiləm. Bizim hörmətli yazıçımız Yusif Vəzir Şəhənzəmin yazmışdı ki, mən Əli Mərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu mən razı deyiləm. Mən ki, şəxsən Əli Mərdən bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazmışdı. Bugün işətini verə bilmədim, su pulu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. O ham sənətləri var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir edib, onda pullar bu vermədim. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətinə və şəraitliyə yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əli Mərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar özün üzərinə.
Əli Mərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusca yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızda çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfə fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əli Mərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dönəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovdan köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə
Əsli ağacı bitibmi, yoxsa yox, davam eləyir?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri var. Deməli, Əmərdan bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalçaşünasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biri idi. Bunlar köçdülər Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımın da, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim, onunla görüşdüm. Sonra Məmədənin beyin qəbirlüsə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'təmdəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostluq edirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli,
Əlmərdan
bəy. Mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu dedi, "Əşrə, nə işin var? Məsələsizlərlə görüşürsən?" Hə, dedim, "Yox da belə maraqlı insanlardır və s." Dedi, "Məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə." Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturumlar hamısını yaz, belə birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 10-15 gün keçdi, Heydər Əli məni dəvət etdi, mən də gün danışdım, ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi, Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var, onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni uyuyurlar bir yerdə.
Ayla qəbirstanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfən tərəfindən sönəlmiş nitdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuvaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlimərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.